ხლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი მოსკოვში შეხვდა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა მიუღებელი უწოდა სირიის წინააღმდეგ ისრაელის საავიაციო იერიშებს. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით ენერგომომარაგების სფეროში რუსეთი სერიოზულ ალტერნატივად განხილვა არის საქართველოს დამოუკიდებელი კურსის ფუნდამენტური გადახედვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც ამ რანგში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს მართავს რუსეთში, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა და მას მოუწოდა, რომ შეიმუშაონ ერთიანი პოზიცია სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხში. ვლადიმირ პუტინთან მოლაპარაკების დაწყებამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სირიის პრობლემის მიმართ რუსეთს და შეერთებულ შტატებს მრავალი საერთო ინტერესი აქვთ.
შეერთებული შტატები დარწმუნებულია, რომ ჩვენ სირიასთან მიმართებით ძალიან მნიშვნელოვანი საერთო ინტერესები გვაქვს. ეს არის რეგიონის სტაბილურობა, ის რომ ექსტრემისტებმა ვერ მოახერხონ პრობლემების შექმნა რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ. ვფიქრობ, ჟენევის კომუნიკეში ორივე მხარემ გამოვხატეთ საერთო პოზიცია. ასე რომ ჯერა რომ დღეს შევძლებთ მცირე წინსვლას და დღესვე გამოჩნდება შევძლებთ თუ არა საერთო ენის გამონახვას.
განაცხადა მოსკოვში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. პრეზიდენტ პუტინს ღიად სირიის საკითხზე არ უსაუბრია. სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრის გახსნისას პუტინმა განაცხადა, რომ მიიღო პრეზიდენტ ბარაკ ობამას წერილი და იმედი აქვს, რომ შეერთებული შტატების ლიდერთან წლის განმავლობაში არაერთ შეხვედრას გამართავს. ამ თემას საუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მიუღებელი უწოდა სირიის წინააღმდეგ ისრაელის საავიაციო იერიშებს. კანონმდებლობის წინაშე სიტყვით გამოსვლისას ერდოანმა სამშაბათს განაცხადა, რომ არც ერთი მიზეზით არ შეიძლება ასეთი ოპერაციის გამართლება.
ისრაელის საავიაციო იერიში დამასკზე სრულიად მიუღებელია. არ არსებობს მიზეზი, არ არსებობს პირობა, რომელიც ასეთ ოპერაციას გაამართლებდა. ეს თავდასხმები სხვა არაფერია, თუ არა კარგი შესაძლებლობა ასადისთვის, მისთვის ოქროს თეფშით მირთმეული კოზი.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. ერდოანი, რომელიც ბაშარ ალ-ასადის მკაცრი კრიტიკოსია, ფიქრობს, რომ მსგავსი იერიშები შესაძლებლობას მისცემს სირიის რეჟიმს დამალოს ოპონენტების ხოცვას ლეტა. კვირას ერდოანმა სირიის ლიდერს ყასაბი უწოდა. პაკისტანში სულ ცოტა 12 ადამიანი შეიწირა საარჩევნო კამპანიის წინააღმდეგ მოწყობილმა ორმა იერიშმა. 4 ადამიანი დაიღუპა გზაზე დადებული ნახმის აფეთქების შედეგად ხიბერ-პახტუნხვის პროვინციის ლოვერდირის რაიონში. დაღუპული არიან ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტის ასიფ ალი ზარდარის პაკისტანის სახალხო პარტიის მხარდამჭერები. კიდევ 8 ადამიანი დაიღუპა ქვეყნის იმავე პროვინციაში მომხდარი აფეთქებისას, რომელიც მიმართული იყო ისლამისტი პოლიტიკოსის მუფთი სიად ჯანანის წინააღმდეგ. თვით ჯანანი არ დაშავებულა. პროვინციის ისლამისტური პარტიის დეპუტატობის კანდიდატზე ეს უკვე მეორე თავდასხმა. საპარლამენტო არჩევნები პაკისტანში 11 მაისს უნდა ჩატარდეს. მოსკოვში სასამართლომ 15 წელი პატიმრობა მიუსაჯა პოლკოვნიკ იური ბუდანოვის მკვლელს იუსუფ ტემერხანოვს, რომელიც საშალს მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მოიხდის. სასამართლოზე ტემერხანოვმა უარყო ფრალდებები. მანამდე გამამტყუნებელი განაჩენი მას ნაფიცმა მსაჯულებმა წაუ გამოუტანეს. რუსეთის არმიის ოფიცერი ბუდანოვი 2011 წლის 26 აგვისტოს მოკლეს მოსკოვში. ის ადრე საშელს იხდიდა ჩეჩენი გოგონას ელსა კუნგაევას მკვლელობის გამო, თუმცა პოლკოვნიკი პატიმრობიდან მოგვიანებით ვადამდე პირობითი საშელით გათავისუფლდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
– ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაგრძელებთ. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით, ენერგომომარაგების სფეროში რუსეთის სერიოზულ ალტერნატივად განხილვა არის საქართველოს დამოუკიდებელი კურსის ფუნდამენტური გადახედვა. ეს მოსაზრება პრეზიდენტმა სააკაშვილმა დღეს გამოთქვა ბაქოში ვიზიტისას. მისი განცხადებით, საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა გააკეთეს ძალიან უცნაური განცხადება იმის თაობაზე, რომ საქართველომ უნდა შეწყვიტოს აზერბაიჯანზე ენერგოდამოკიდებულება და როგორც სერიოზული ალტერნატივა განიხილოს რუსეთიდან გაზის შემოტანა.
რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ალტერნატიული წყაროები ყოველთვის, მაგრამ ამისთვის უნდა ვიმუშაოთ თურქმენეთთან, ყაზახეთთან და რუსეთი ამ მხრივ ვერანაირად ვერ გამოდგება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა კარგად გვახსოვს, ჩვენ არ გვჭირდება ისეთი წყარო, რომლის მესვეური გადაწყვეტს, როგორც ეს მოხდა რამდენიმე წლის წინ, რომ არ მოწოს ჩვენი პოლიტიკა და ზამთრის სუსხიან ღამეს ჩაგვაბნელებს, გაგვყინავს.
განაცხადა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ბაქოში ვიზიტისას. მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ თემაზე პრემიერისგან ამომწურავ განმარტებას მოელის. განცხადება რუსული გაზის შესაძლო შეტანის თაობაზე საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახაკალაძემ გააკეთა. საქართველოში იმყოფებიან ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ვოლფგანგ გროსრუკი, სამხრეთ კავკასიაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალური წარმომადგენელი ზუაო სუარეში, ასამბლეის გენერალური მდივნის მოადგილე ტინა შონი და საპარლამენტო ასამბლეაში ავსტრიის და პორტუგალიის დელეგაციების მდივნები. სამდღიანი ვიზიტისას დაგეგმილია მათი შეხვედრები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, პარლამენტის და მთავრობის წევრებთან, საქართველოს პრეზიდენტთან და პრემიერ-მინისტრთან. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაცია ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, მათ შორის სასამართლო სფეროში, ვითარებაზე კონფლიქტურ რეგიონებში და შემოდგომაზე დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის სადამკვირვებლო მისიის მომზადებაზე. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12:07. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შუქნიტნენ საქართველოში ბოლო წლებში სახელმწიფოს. ამ საკითხს იკვლევს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, რომელმაც დღეს გამოაქვეყნა მოპოვებული ინფორმაციის მეორე ნაწილი.
იყო შემთხვევა, მაგალითად, როდესაც ფიზიკურმა პინა რუსთაველის გამზირეს 690 კვადრატი ჯამში პაჩუკა სახელმწიფოს ერთო არად.
შევეცდებით გავარკვოთ, რა საფუძველი აქვს შეფასებას, რომ ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბეშვილი ქართულ ოცნებას გაურიგდა.
არჩევნებამდე ვინ რა როლს თამაშობდა, ეს გაირკვევა ზუსტადაც იმ ადამიანების მიმართ ხელის დაფარვამ ან ინდულგენციამ, რომელსაც ექნება ადგილი ახალი ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში.
დღეს დაუბრუნდებით ასევე მწვავე გამოხმაურებას, რომელიც მოხვა საქართველოში პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეომასალის გამოქვეყნებას და შევხედით კიდევ ერთ საკითხს, რომელიც ბოლოს აქტუალობით გამოირჩევა. ეს არის სელექციური აბორტი.
2000-იანი წლების დასაწყისიდან სელექციური აბორტები გავრცელდა კავკასიის ქვეყნებში, საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ასევე ბალკანეთის ნაწილში. ამ ეტაპზე წინასწარ სქესის დადგენის ტექნოლოგია შორდება ულტრაბგერის მეთოდს და მიდის ნაყოფის სისხლის ანალიზამდე.
საერთაშორისო ამბავიდან ვილაპარაკებთ რუსეთში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტზე. ბოლოს შემოგთავაზა ყოველგვარო პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით, რომელიც ეხება საქართველოში სახელმწიფოსთვის ნაჩუქარი ქონების საკითხს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აგრძელებს ბიზნესმენების მიერ სახელმწიფოსთვის ნაჩუქარი ქონების იმ ნუსხის გამოქვეყნებას, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსგან გამოთხოვილ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მომზადდა. 7 მაისს ცნობილი გახდა პუბლიკაციის ნებაყოფლობითი ჩუქება თუ სახელმწიფო რეკეტი მეორე ნაწილი, რომელიც ასახავს 2008-2012 წლებში სახელმწიფოსთვის ქონების ჩუქების შემთხვევებს. მოისმინათ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
სამეწარმეო წილები, მოძრავი და უძრავი ქონება, მიწები, ავტომობილები. 2008-2012 წლებში სახელმწიფოსათვის ნაჯუქარი ქონების ნუსხა გრძელია და მრავალფეროვანი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ ამ პერიოდში სახელმწიფოსათვის ნაჯუქარი ქონების საერთო ღირებულებამ 5,565,716 ამერიკული დოლარი და 25,338,051 ლარი შეადგინა. ამ ინფორმაციაზე წვდომა, როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ორგანიზაციის პროექტების მენეჯერი გია გვილავა აცხადებს, ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ გახდა შესაძლებელი. მოპოვებული ინფორმაციიდან გამოჩნდა, რომ იმ ბიზნესმენებისა და კომპანიების რიცხვი, ვინც სახელმწიფო სიმბოლურ ფასად მიჰყიდა კონკრეტული ქონება, ან სულაც აჩუქა ეს ქონება, საკმაოდ დიდი იყო.
აი მაგალითად დედაენის ეკრანეს არის ტერიტორია, სადაც იუსტიციის სახლია ახლა აშენებული, 1095 კვადრატული მეტრი, 1300 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობის წარმოგდგენეს ძალიან დიდ ფაზდეა საუბარი. ფიზიკურმა პირმა აჩუქა სახელმწიფოს არას. იყო შემთხვევა მაგალითად, როდესაც ფიზიკურმა პირმა რუსთაველის გამზირეს 690 კვადრატი ჯამში აჩუქა სახელმწიფოს ერთო არას.
გიაგვილავა ამბობს, რომ ხშირი იყო სახელმწიფოსათვის წილის გადაფორმების შემთხვევებიც. მაგალითად 2008 წელს შეპეს ჯეოსელის დამფუძნებელმა პარტნიორმა კომპანიამ საწესდებო კაპიტალის 100%-იანი წილიდან 2.5% წილი სახელმწიფოს აჩუქა. წილის ღირებულებათ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ წოდებულ დოკუმენტებში 250,025 ამერიკული დოლარია მითითებული. ნაჩუქა რქონება შორის, როგორც გითხარით, ავტომობილებიც ჭარბობდა.
ჯორჯიან ეარვეისმა 3 მილიონის ავტომობილები აჩუქა, გუდვილმა 1,600,000 ლარის ავტომობილები აჩუქა სახელმწიფოს და ესეთი იყო ძალიან ბევრი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობას ამდრომდე 4 ბიზნესმენი დაუკავშირდა, რომელთა ვინაობას ჯერჯერობით ორგანიზაცია არ ახმაურებს. თუმცა 4-ვე მათგანი აცხადებს, რომ მათ მოუწიათ ქონების ჩუქებამ პოლიტიკური შეხედულებების გამო. როგორც გია გვილავა ამბობს, ქონების ჩუქების თუ სიმბოლურ ფასად მიყიდვას რამდენიმე სახის სქემა უძღოდა წინ.
საგადასახადო შედიოდა და პასუხი წლების ძალიან დიდ დაავლენებას აწერდა და შემდეგ უკვე მათ უწევდა სამქონების გადაცემა ვალში, მაგრამ აფორმებდნენ როგორც ჩუქება, რაღაც შემთხვევაში ამეონებოდნენ, რომ გვაჩუქებდა ამ დაავლენებას ჩამოგაცეს. მეორე შემთხვევა იყო, როდესაც უშუალოდ გამოქვევიან ან ოჯახის წევრი ყავდათ დაჭერილი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოპოვებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ ეს იყო ტენდენცია, რომელსაც წინა ხელისუფლების დროს ჯერ კიდევ 2003 წლიდან ჩაიყარა საფუძველი და პიკს 2008-2009 წლებში მიაღწია. საინტერესოა, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან 2013 წლის 1 იანვრის ჩათვლით მთავარ პროკურატურაში ასეთი ტიპის 17,000-ზე მეტი განცხადებაა შესული, საიდანაც რამდენიმე ასეული განცხადება სწორედ ქონების უკანონო ჩამორთმევის ან იძულებითი გაჩუქების საკითხს შეეხება. რადიო თავისუფლება ცოტა ხნის წინ გაესაუბრა პროკურატურის დეპარტამენტის უფროს კახა წერეთელს, რომელმაც გვითხრა, რომ საკუთრების ხელყოფის საქმეებს პროკურატურაში შექმნილი 12 კაციანი ჯგუფი სწავლობს. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული წართმეული თუ ნაჩუქარი ქონების დაბრუნების საკითხს, აქ საქმე არც ისე მარტივადა.
შეიძლება პირთაუშა წაართვეს მიწის ნაკვეთი და ამ მიწის ნაკვეთზე დღეს არის აშენებული სამხედრო ბაზა ან რაღაც სხვა საკითხები, რომლების პრობლემებს მიზეს უკვე მომავალში სამშელო საკითხია. შემდეგ უნდა მოხდეს უკვე იმაზე ფიცი, როგორ აღნაზაურდეს სამხალს ეს საკითხი.
თავის მხრივ ბიზნეს სექტორზე ზეწოლაში ახალ მთავრობას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც ადანაშაულებს. შეგახსენებთ საპარლამენტო უმცირესობის წევრის ზურაბ ჯაფარიძის ჯერ კიდევ იანვარში გაკეთებულ განცხადებას, რომლის თანახმად ეგრეთ წოდებული ექსპერტი გია ხუხაშვილი ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე პიქსელის შენობაში ზის და ბიზნესის წარმომადგენლებს იბარებს. ციტატის დასასრული. ამ საკითხზე რამდენიმე დღის წინ პრემიერ ბიძინა ივანიშვილს კიდევ ერთხელ მოუწია გამოხმაურება.
მე იმას დავუშვებ, რომ გვერდით კაცი გავიჩირო, რომ ბიზნესის დაღაჩაღება და კოორდინაცია და წილებში ჩაჯდეს, როგორც არ მოგიდგენიათ ეს. ნუ იჯერებთ ესეთ ეჭვს.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მალე ქონების იმ ნუსხასაც გამოაქვეყნებს, რომელიც ამჯერად პირიქით სახელმწიფო მაჩუქა კონკრეტულ პირებს. საინტერესო იქნება გამოირკვეს, აცხადებს გია გვილავა, ხომ არ არის სახელმწიფოს მიერ ნაჩუქა რქონებას შორის სწორედ ის ქონება, რომელიც მას უფასოდ ჩაუვარდა ხელში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ნაციონალური მოძრაობის გენერალურ მდივანს ვანო მერაბიშვილს კოალიცია ქართულ ოცნებასთან და კერძოდ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილთან გარიგებაში აადანაშაულებენ. კერძოდ, აადანაშაულებს თავისუფლებისა და დემოკრატიის განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი თეა თუთფერიძე. რა საფუძვლები აქვს თუთფერიძის ასეთ განცხადებას და რამდენად არგუმენტირებულად მიიჩნევენ მას ექსპერტები? ამის შესახებ ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
მანომერაბიშვილი სახელს უკავშირებს უფლებადამცველი თეათრ უთფერიძე გასულიწლის სექტემბერში ციხის ცნობილი კადრების გავრცელებას. თეათრ უთფერიძის მტკიცებით კადრები, რომელმაც დიდწილად განაპირობა პირველი ოქტომბრის არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვება, ვერ გავრცელდებოდა და მით უფრო მათ ვერ გადაიღებდნენ მანომერაბიშვილის ჩარევის გარეშე. მისი გავრცელებით კი თეათრ უთფერიძის მოსაზრებით მანომერაბიშვილი ეცადა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისთვის დაემტკიცებინა, თუ რა მნიშვნელობის ფიგურას წარმოადგენდა თავად. თუმცა შედეგად მიიღო საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციური კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვება. იმის მამტკიცებლად, თუ რატომ იყო ვანომერაბიშვილი მიხეილ სააკაშვილზე განაწყენებული, თეათრ უთფერიძეს შემდეგი არგუმენტი მოყავს. მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა ვანომერაბიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩამოაშორა და პრემიერ-მინისტრად დანიშნა, მოგვიანებით კი ნაციონალური მოძრაობის არჩევნო სიაშიც კი არ შეიყვანა, ნათელი გახდა, რომ ის არჩევნების შემდეგ პრემიერის პოსტს ვერ მიიღებდა. ირწმუნება თეათრ უთფერიძე, ამასთან არ მალავს, რომ მას და სასამართლოში განსასჯელის მსგავსზე ვჯდომ ყოფილ შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრ ბაჩუ ახალაიას დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებთ. თუმცა ამბობს, რომ ბაჩუ ახალაია სწორედ ვანო მერაბიშვილის გამოა დაპატიმრებული.
ბაჩუ ახალაია და დათა ახალაია არიან ვანო მერაბიშვილისა და მიხეილ სააკაშვილის დაპირისპირების მსხვერპლი. რეალურად ისინი იყვნენ მიხეილ სააკაშვილის დასაყრდენი და ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა არჩევნებამდე რამოდენიმე თვით ადრე, როდესაც ბაჩუ ახალაია გახდა შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასევე მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი უწყება მიუხედავად იმისა, რომ შაშკენი იყო ვანო მერაბიშვილის მინისტრი, დათა ახალაია დაინიშნა მის მოადგილეს და ამით ყველაფერი იყო ნათქვამი სააკაშვილის მხრიდან.
ამასთან თეათრ უთფერიძის სიტყვებით, სააკაშვილ მერაბიშვილის ბრძოლაში ქვეყანამ წააგო და საბოლოოდ არჩევნების შემდეგ მართვის სადავეები რუსული სპეცსამსახურების ხელში მოხვდა, რომელთა მუშაობის შედეგადაც ვანო მერაბიშვილმა ორ ფრონტზე თამაშის გამო პირადი სარგებელი ვერ ნახა. ნაციონალურ მოძრაობაში თეათრ უთფერიძის გამონათქვამების კომენტირება არ სურთ, თუმცა პოლიტიკური ანალიტიკოსების დაკვირვებით საქართველოში დამკვიდრდა ურთიერთბრალდებების ტრადიცია მნიშვნელოვანი არგუმენტების გარეშე. ამ მაზრს იზიარებს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე.
ეს საფუძველზე ამბობს, გარდა იმისა, რომ შედეგები მისთვის მიუღებელია დაუშვათ მერაბიშვილის მოღვაწეობის და აგრეთვე ოცნების. მე მაინც მგონია, რომ ეს უფრო ბლოხანების დაპირისპირებების შედეგია ნაციონალების შიგნით, ვიდრე რეალობა.
რამაზ საყვარელიძის სიტყვებით, თეათრ უთფერიძის მხრიდან ბაჩუ ახალაიას დაცვა აბსოლუტურად ლოგიკურია მათი მეგობრობის გათვალისწინებით და რამაზ საყვარელიძეს მიაჩნია, რომ უთფერიძის მოტივაცია ახლობელი ადამიანის დაცვის სურვილია. შეგახსენებთ, რომ გლდანის ციხეში პატი მართა მიმართ არაადამიანური მოპყრობის კადრების ვანო მერაბიშვილის სახელთან დაკავშირება პირველად არ ხდება. თავდაპირველად და პოლიტიკური მოტივაციის გარეშე ამ თემაზე ჟურნალისტი ირმა ინაშვილი საუბრობდა. ის ერთ-ერთი იყო მათ შორის, ვისაც ციხის კადრებთან დაკავშირებით საავტორო უფლებებზე ჰქონდა პრეტენზია. თავდაპირველად ირმა ინაშვილი ამბობდა, რომ ჩანაწერი მას ვანო მერაბიშვილის სახელით გადასცეს. მოგვიანებით კი ირმა ინაშვილმა თქვა, რომ კადრები მათ თავად მოიპოვეს კარგად დაგეგმილი ჟურნალისტური გამოძიების წყალობით. არჩევნებისა და პოლიტექნოლოგიების კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი კახა კახიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალური მოძრაობის გარკვეულ წევრებს შორის შესაძლოა არსებობდა და ალბათ ახლაც არსებობს გარკვეული მოლაპარაკება თანამშრომლობის შესახებ. თუმცა კახა კახიშვილი შეუძლებლად მიიჩნევს იმის მტკიცებას, რომ სწორედ ვანო მერაბიშვილია ასეთი შუამავალი და ფიქრობს, რომ უახლოეს მომავალში ბევრი რამ გაცხადდება.
თუ ჩვენ ვნახეთ, რომ მხოლოდ მთელი სამართლიანობის აღგენის პროცესი დასრულდა მხოლოდ ახალაიების საქმით და ისიც აი ამ ბრალდებით, რომელიც დაყენებული აქვს, ნუ უკვე შეგვიძლია შემდგომში ვისაუბროთ იმაზე, რომ შესაძლებელია რაღაც გარკვეულ კონსულტაციებს ჰქონდა ადგილი ნაცმოძრაობასა და ქართულ ოცნებას შორის. არჩევნებამდე ვინ რა როლს თამაშობდა, ეს გაირკვევა ზუსტადაც იმ ადამიანების მიმართ ხელის დაფარვამ ან ინდულგენციამ, რომელსაც ექნება ადგილი ახალი ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში.
კახა კახიშვილის სიტყვებით, იმ ადამიანთა ვინაობა, ვინც ქართულ ოცნებას ეხმარებოდა საზოგადოებისთვის ცნობილი, მას შემდეგ გახდება, რაც ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის პროცესი დასრულდება და ამ პროცესში ინდულგეციებს მიიღებენ. თუმცა კახა კახიშვილს შეუძლებლად მიაჩნია იმის წინასწარმეტყველება, მიიღებს თუ არა ასეთ ინდულგენციას ვანო მერაბიშვილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ კახეთში ბრძანდებით, გვისმინეთ რადიო ჰერეთის სიხშირეზე FM 102.8
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
პირადი ცხოვრების, სამსახველი ინფორმაციის მოპოვებისა და გავრცელების პრობლემის აღმოსაფხველად არასამთავრობო ორგანიზაციები აუცილებლად მიიჩნევენ საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას. მიმდინარეობს ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ცვლილებების პაკეტის მომზადება. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
Როგორც საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური ამბობს, ჩვენთან საუბრისას ევროპული გამოცდილების შესწავლა დასრულებულია და საკანონმდებლო ბაზის დახვეწისთვის გასაკეთებელი იმდენია, რომ პროცეს აუცილებლად დასჭირდება სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალისხმევაც.
ჩვენი ორგანიზაცია უფრო მეტად მიყურადებაზე და ინტერნეტის თავისუფლებაზე და პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე უფრო მეტად მუშაობს. შეიძლება იყოს სხვა ინიციატივები, ჩვენ შევეცდებით, რომ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები ჩემოვიერთოთ ამ საქმეში და ვფიქრობთ, რომ ნამდვილად მივახწეთ შედეგებს.
ეკაგი გაურის მოწოდებას უკვე გამოეხმაურნენ კოლეგები იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამო წერტილი დაესვა საქართველოში პირადი ცხოვრების სამსახველი ჩანაწერების შეგროვებასა და გავრცელებას ადამიანების სხვადასხვა მიზეზით დასჯის მიზნით. საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის პროცესში ჩართვას გეგმავენ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლები. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ვახუშ ტიმენაბდა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, როგორც პირადი ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვებისგან დაცულობას, ასევე კანონიერად მოპოვებული ინფორმაციის დაცვასაც.
როგორი არის ინფორმაციის მიმოქცევა თვითონ მას შემდეგ, რაც გარკვეული ინფორმაცია სახელმწიფოს ხელში მოხდება, ანუ როგორი არის შიდა რეგულაციები, როგორ ხდება მისი უწყები და უწყებაში გატანა, ანუ უწყებს შიგნით ვისა აქვს დაშვება და ასე შემდეგ. ანუ ეს საკითხები მოითხოვს მეტ დამუშავებას.
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოსთან და კიდევ სხვა რამდენიმე ორგანიზაციასთან ერთად ხელმომწერია 4 მაისს გავრცელებული განცხადებისა, რომელიც გმობს გიორგი ფარისიშვილის პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებას და ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ახალმა ხელისუფლებამ არ გაატარა ეფექტური ქმედებები არც ძველი კადრების განადგურებისა და დაცვის, არც მანკიერი პრაქტიკის სრულად აღმოფხვის მიმართულებით. გავხსოვნოთ, რომ გიორგი ფარისიშვილის პირადი და კერძოდ სექსუალური ცხოვრების ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი 3 მაისს გავრცელდა ინტერნეტში და იმავე დღეს რამდენიმე საათში გაქრა. თავად ფარესიშვილი ვიდეო მასალას ფალსიფიცირებულად მიიჩნევს და დარწმუნებით აცხადებს, რომ მას სამაგიერო გადაუხადეს სამთავრობო გუნდის მაღალი რანგის მოხელეებმა, რომელსაც ის კლანური ინტერესებით მოქმედებაში ამხელდა. ბრალდებათა ადრესატები არიან შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გელა ხვედელიძე, მთავარი პროკურორის მოადგილე ლაშან ნაცლიშვილი და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი გია ხუხაშვილი. როგორც შაბათს უთხრეს რადიო თავისუფლებას გიორგი ფარესიშვილმა და გია ხუხაშვილმა, ისინი სალაპარაკოდ 7 მაისს უნდა შეხვედროდნენ ერთმანეთს, თუმცა პირისპირ შეხვედრა არ შედგა, რადგანაც ახლა ფარესიშვილი მხოლოდ საჯარო შეხვედრაზეა თანახმა. გავხსენოთ, რომ გია ხუხაშვილის ვარაუდით მათ წინააღმდეგ შესაძლოა საერთო მტერი მოქმედებდეს და ამიტომ საჭირო იყო ვითარებაში გარკვევა. 7 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ფარესიშვილი კლანის წევრებმა დასახელებულ პირებს მასალების გამოქვეყნებითაც დაემუქრა.
არსებობს თქვენ მიერ ჩადენილი ბინძური ფაქტების, ბინძური ქმედებების ფაქტები და ეს ყველაფერი გამოქვეყნდება, ამ ყველაფერს მივცემ ჩვენებას გამოძიებას, ოღონ იმის შემდეგ, რაც ეს სამი პიროვნება იქნება ჩამოცილებული თავიანთ თანამდებობებს.
მართალია, გიორგი ფარესიშვილი აღნიშნავს, რომ ის ნაციონალურ მოძრაობასთან 7-წლიანი ბრძოლის მანძილზეც კი არ გამხდარა მსგავსი ბინძური ანგარიშწორების სამიზნე, მაგრამ მომხდარს ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა დაგიკვამს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი. როგორც მან 6 მაისს გურიანიოსთან ინტერვიუში აღნიშნა, ფარესიშვილი ნაციონალური მოძრაობის მიერ კარგად აპრობირებული სქემით შეავიწროვეს. ელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში აბორტზე ალაპარაკდნენ. იმაზე უნდა აიგრძალოს თუ არა ის, ზოგი მას მკვლელობად მიიჩნევს, ზოგი ქალის უფლებად. აბორტის ერთ-ერთი ფორმა სელექციური აბორტი, რომელიც ბოლოხანებში გავრცელდა მთელ სამხრეთ კავკასიაში, მათ შორის საქართველოში. მოუსმინეთ ოქროპი რუხაცას.
სქესთა შორის ბუნებრივი პროპორცია მაშინ მიიღწევა, როცა 105 ბიჭზე 100 გოგო მოდის. გოგონების და ბიჭების გაჩენის ეს ბალანსი სრულიად დარღვეულია აღმოსავლეთ და სამხრეთ აზიაში. იქ 130-140 ბიჭზე მხოლოდ 100 გოგონა მოდის. ბოლო ხანებში ზოგიერთი დაკვირვების თანახმად მსგავსი ტენდენცია შეინიშნა სამხრეთ კავკასიასა და ბალკანეთში. ჩვენი კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი ელაპარაკა მარა ჰუისტენდალს, ჟურნალ საიენსის კორესპონდენტს ჩინეთში, ქვეყანაში, სადაც ეს პრობლემა უკვე ძველია. მარა ჰუისტენდალი ავტორია წიგნისა „არაბუნებრივი სელექცია“, უპირატესობა ბიჭებს გოგონების მიმართ და კაცებით სავსე მსოფლიო. ჩვენს კორესპონდენტთან საუბარში ის განმარტავს თავისი წიგნის სათაურში გამოტანილ ამ ფრაზას, არაბუნებრივ სელექციას.
არაბუნებრივი სელექცია ფრაზაა, რომელიც გამოვიყენე იმ 100 მილიონზე მეტი გოგონას აღსანიშნავად, რომლებიც სამყაროს მოსახლეობამ სექსუალური სელექციის, პირველ რიგში სექსუალურ სელექციაზე დამყარებული აბორტების გზით დაკარგა. ეს მაშინ ხდება, როცა ორსული ქალი მიდის ექიმთან, იტარებს გამოკვლევას ნაყოფის სქესის დადგენის მიზნით და თუ გაირკვევა, რომ ნაყოფი მდედრობითი სქესისა, აბორტს იკეთებს.
გვიხსნის ჰუისტენდალი და დაამატებს, რომ ეს ფენომენი უკავშირდება შობადობის დაქვეითებას, რაც სწორედ კავკასიის ქვეყნებში და აღმოსავლეთ აზიასა და სამხრეთ აზიაში შეინიშნება. მისი დაკვირვებით, ადრე ქალებს 4 ან 5 შვილი როცა ჰყავდათ, ბევრად დიდი იყო შანსი, რომ მათ შორის ვაჟიც გამორეულიყო. ახლა, როცა ქალები მხოლოდ 2 შვილს აჩენენ და ვაჟი აუცილებელია, გახშირდა სელექციური აბორტები. ანუ გააჩნია ნაყოფის სქესი, თუ გოგოა, დედები მას იშორებენ. ამ საქმეში მედიცინას და დედებს ტექნიკა, ულტრაბგერით გამოკვლევა ეხმარება. ამ სენმა, როგორც ითქვა, კავკასიაში წამოყო თავი.
2000-იანი წლების დასაწყისიდან სელექციური აბორტები გავრცელდა კავკასიის ქვეყნებში, საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, ასევე ბალკანეთის ნაწილში. ზოგიერთ ქვეყანაში ძნელია სანდო სტატისტიკური მონაცემების მოპოვება, თუმცა ალბანეთმა სელექციური აბორტების დოკუმენტირება დაიწყო. ამ ეტაპზე წინასწარ სქესის დადგენის ტექნოლოგია შორდება ულტრაბგერის მეთოდს და მიდის ნაყოფის სისხლის ანალიზამდე, როცა ორსულობის 17 თვეში, ანუ ძალიან ადრეულ ეტაპზე, შეიძლება სქესის დადგენა.
მარა ჰუისტენდალი კავკასიის რეგიონზე გვეუბნება, რომ იქ ამ ტენდენციის გაჩენა, როცა ხელოვნურად გაიზარდა ბიჭების რიცხვი, დემოგრაფებისთვის მოულოდნელი იყო. არავინ ელოდა, რომ ამ არეალში სელექციური აბორტები ისევე გავრცელდებოდა, როგორც აღმოსავლეთ აზიაში. თუმცა ტენდენცია, რომელიც წინ უსწრებდა ამ ორ რეგიონში სელექციური აბორტების გავრცელებას, შობადობის დაქვეითება და შობისწინა დიაგნოსტიკის ტექნოლოგიების განვითარება მსგავსი იყო. ვიზენტალი იმასაც გვიამბობს, რომ ხელისუფლება ამ ქვეყნებში თავიდან უარყოფს სქესის მიხედვით სელექციის ტენდენციას, მაგრამ 2010 წლის შემდეგ მისი თქმით მათ უჭირთ ეს უარყოფა, იმდენად აშკარაა ტენდენცია.
უკანასკნელი მონაცემები, რომლებიც ხელთ მაქვთ, 2005 წლისაა. აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში სქესებს შორის საშუალო პროპორცია ასეთია: 100 ბიჭი მოდის 100 გოგონაზე. სომხეთში ბიჭების რიცხვი 100-ია. საგანგაშო ეს რიცხვები იმიტომაა, რომ ისეთივე უარყოფითია, როგორც ჩინეთის სტატისტიკა, და ამ ქვეყანას ძალიან, ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვს ამ სფეროში.
ჩვენი თანამოსაუბრე ხელისუფლების რეაგირებაზე ლაპარაკობს. აქვე გეტყვით, რომ ბოლო ხანს საქართველოშიც ალაპარაკდნენ აბორტის მავნებლობის თუ გარდაუვალობის გარშემო. მინდა გაგაცნოთ საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის დიმიტრი ხუნდაძის მოსაზრება. მის კომიტეტში სელექციურ აბორტებზე მსჯელობას აპირებენ სპეციალისტებთან ერთად. ხუნდაძე აბორტების ხელაღებით აკრძალვას არ ეთანხმება, მაგრამ სელექციური აბორტები მისთვის მიუღებელია.
ფიქრობ, რომ უნდა აიკრძალოს შერჩევითი, ანუ სელექტიური აბორტები. აქაც საერთო რაოდენობაში 30% სწორედ ასეთი აბორტები ფიქსირდება. ფიქრობ, აბორტების აკრძალვა ხელაღებით მიუღებელია, იმიტომ რომ შეიძლება გაიზარდოს არარეგისტრირებული აბორტების რიცხვი და შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილიანობის ზრდა.
მარა ჰუისტენდალს დაუბრუნდეთ, ის გვეუბნება, რომ მოქმედება მართლაც საჭიროა, რადგან ბიჭების რაოდენობის ზრდას მოჰყვება სოციალური პრობლემები. კაცებს უჭირთ დაქორწინება, სხვა ქვეყნებში მიდიან სატრფოს საძებნელად, იმატებს ტრეფიკინგი, პროსტიტუცია, ზოგადად ამ ყველაფერს მოჰყვება არასტაბილურობა. სქესობრივი ნიშნით სელექციის ფესვებთან ბრძოლა იოლი არაა. ამ თემაზე წიგნის ავტორი თითქოს რჩევას იძლევა და ამბობს, საჭიროა ყურადღება მიექცეს ტექნოლოგიის განვითარებას, რადგან თავიდანვე უნდა დავფიქრდეთ, რას მოგვიტანს დასავლეთში შემუშავებული ეს მეთოდები. ამ შემთხვევაში ის სექსის მიხედვით შობადობის რეგულირება სელექციურ აბორტებს უწყობს ხელს. ამ სენის მიმართ მთელ მსოფლიოში ერთიანი მოქმედებაა საჭირო. გვეუბნება ჟურნალ საიენსის კორესპონდენტი, ავტორი წიგნისა „არაბუნებრივი სელექცია, უპირატესობა ბიჭებს გოგონების მიმართ და კაცებით სავსე მსოფლიო“.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა სელექციური აბორტის თემაზე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ერთიაც ისე ხომ აღარ აუყუნებს ლეპტოპზე.
ვიროვით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ლილი საფაროვა, საქართველოს ქურთ ეზიდ ქალთა დამოუკიდებელი ლიგის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 12 მაისს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი სამშაბათი ღამის გადაცემას ვაქცელებთ. საქართველოში 12:30. გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
დღევანდელი ახალი თაობა მკითხულს ინტერვიუს თავაზობს პარლამენტისა და მინის უფლებებისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარესთან ეკა ბესელიასთან. ჟურნალისტი და რესპონდენტი აგვისტოს ომის გამოძიების საკითხზე ამახვილებენ ყურადღებას და როგორც ეკა ბესელია გამოცემასთან საუბარში ამბობს, აუცილებლად გამოერკვევა თუ რას აკეთებდნენ ნაციონალები აგვისტოს ომის დროს. გამოძიება უნდა ჩატარდეს. სირცხვილია, რომ ასეთი მოვლენა ხდება ქვეყანაში და გამოძიება არ ტარდება. ვინ რას აკეთებდა? ადამიანის უფლებები ირღვეოდა და რატომ ომის დღეებში? ვინ დაიწყო ომი? ეს არ არის პროკურატურის კვლევის საგანი, მაგრამ რას აკეთებდნენ პოლიტიკური თანამდებობის პირები იმ დღეებში და ასრულებდნენ თუ არა მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, აი ეს არ აინტერესებს გამოძიებას. საერთაშორისო ვალდებულება გვაქვს რომის სტატუსით, რომ ჩვენ გამოვიძიოთ ის, რაც გამოსაძიებელია. ეს ქვეყნის სუვერენიტეტს არ ეხება. ხალხს აქვს კითხვა და პასუხებია გასაცემი, ამბობს ეკა ბესელია გაზეთ ახალ თაობასთან საუბარში. კიდევ ერთ ინტერვიუს აქვეყნებს დღევანდელი ახალი თაობა. ამჯერად რესპონდენტი თავისუფალი საქართველოს გენერალური მდივანი ალეკო შალამბერიძეა, რომელიც მთავრობაში მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ საუბრობს. როგორც ის ამბობს, ხელისუფლებაში ღია დაპირისპირება უკვე დაწყებულია. ვიცე-პრემიერი გიორგი მარგოლაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობას დაედაკა. განაცხადა, მათ მიერ მიღებული შრომის კოდექსი როზა ლუქსემბურგის ოცნების ასრულებაო. ეს გუნდი ბოლომდე არ არის ჩამოყალიბებული. სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, კახი კალაძე იკავებს ენერგეტიკის მინისტრის პოსტს. წინ საინტერესო მოვლენები გველოდება. ეუბნება ალექსანდრე შალამბერიძე გაზეთ ახალთაობას. გაზეთი რეზონანსი კი ცდილობს გაარკვიოს, ვინ შეიძლება იყოს ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი. როგორც პუბლიკაციის ავტორი წერს, ივანიშვილის დაპირების თანახმად, ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი უახლოეს დღეებში უნდა დასახელდეს. მიუხედავად იმისა, რომ სავარაუდო კანდიდატებად საკმაოდ ბევრი მოიაზრება, კონკრეტულ ფავორიტზე მაინც ვერავინ საუბრობს. სტატიის მთავარ რესპონდენტს, პოლიტოლოგ ხათუნ ალაგაძიძეს მიაჩნია, რომ ივანიშვილმა ვინც უნდა დაასახელოს, მოსახლეობა მას მხარს დაუჭერს ივანიშვილის ფაქტორის გამო. რადგან როგორც ის ამბობს, დღეს ამ პოლიტიკური ძალის რეიტინგს განაპირობებს კონკრეტულად ივანიშვილის რეიტინგი. ეს კი ქმნის იმის საფრთხეს, რომ პრეზიდენტი გახდეს რეალურად ძალიან დაბალი რეიტინგის მქონე პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, აცხადებს ხათუნ ალაგაძიძე. მე ვამბობ, რომ უნდა ჩატარდეს პრაიმერი და ეს კოალიციის შიგნით კი არ უნდა ჩატარდეს, არამედ მოსახლეობამ უნდა გადაწყვეტოს, ვინ უნდა იყოს პრეზიდენტობის კანდიდატი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან აუცილებელია, რომ პრეზიდენტს ლეგიტიმურობის მაღალი ხარისხი ჰქონდეს. ურეიტინგო კანდიდატის პრეზიდენტად გახდომა იმის გამო, რომ ის ივანიშვილის მიერ იქნება დასახელებული, შიშობს საბოლოოდ ძალიან ცუდ შედეგს მოიტანს. მიაჩნია პოლიტოლოგ ხათუნ ალაგაძიძეს, რომელთან ინტერვიუსაც მკითხველს გაზეთი რეზონანსის თავაზობს. გამოცემის კიდევ ერთი რესპონდენტი, პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე კი პრეზიდენტობის კანდიდატების მისეულ ვარაუდებზე ამახვილებს ყურადღებას. ფიქრობ, ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი პრემიერის მაქსიმალური ნდობით აღჭურვილი პირი იქნებაო, ამბობს ის. კიდევ ერთ ეგრეთ წოდებულ ინტერვიუ მოსაზრებას აქვეყნებს გაზეთი რეზონანსი და ამით პრეზიდენტობის კანდიდატის თემას აგრძელებს. რესპონდენტი ახალი მემარჯვენეების წევრი მანენა ნაჭყებიაა. ის დარწმუნებულია, რომ კოალიციის კანდიდატი მსხვილი პოლიტიკური ფიგურა არ იქნება. ის იქნება საზოგადოებისათვის ნაკლებად ცნობილი პირი და რაც შეიძლება ნაკლები პოლიტიკური ამბიციებით. ამბობს მანანა ნაჭყებია გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას და იქვე ამატებს. თავს ნუ რავინ მოიტყუებს, თითქოს ყველაფერს გუნდი წყვეტს. ცხადია, ყველაფერი ერთპიროვნულად ბიძინა ივანიშვილზე იქნება დამოკიდებული, მიაჩნია მანანა ნაჭყებიას. მასთან ინტერვიუს კი მკითხველს დღევანდელი რეზონანსის თავაზობს.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. სამშაბათის ტრადიციით დღეს რუსეთის პრესის ყოველკვირეულ მიმოხილვასაც მოისმენთ. ერთი ანონსის შემდეგ.
მ მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა კი შუა ხამის გადაცემას ვაგრძელებთ რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვით. ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ აქტიურად გააშუქა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება მონაწილეობა მიიღოს სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაში, რომელიც 2014 წელს უნდა გაიმართოს. გაზეთ ინვესტიის მიხედვით რუსეთში გასამართ ზამთრის ოლიმპიადაზე საქართველო წარმოდგენილი იქნება 5-7 სპორტსმენით, ძირითადად ფიგურისტებითა და სამთო მოთხილამურეებით. სოჭის ოლიმპიადაზე გამოსვლას აპირებს ელენე გედევანიშვილიც, ევროპის 2010 წლის ბრინჯაოს პრიზიორი ფიგურულ სრიალში. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის ლერი ხაბელოვის თქმით, საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია სავარაუდოდ 20 კაციანი იქნება. გარდა ამისა, ლერი ხაბელოვს რუსული გამოცემისათვის ისიც უთქვამს, თუ რა არგუმენტებით იხელმძღვანელა ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა გადაწყვეტილების მიღებისას. ციტატა: არ შეიძლება ასეთი ღონისძიების ბოიკოტირება, რადგანაც საქართველოს ხელი აქვს მოწერილი ოლიმპიურ ქარტიაზე. თუ ჩვენ უარს ვიტყვით სოჭის ოლიმპიადაზე, გამოდის პროტესტს უცხადებთ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტსა და მთლიანად ოლიმპიურ მოძრაობას. ციტატის დასასრული. საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის განცხადება, რომლის მიხედვითაც საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რათა სოჭის ოლიმპიადა ექსცესების გარეშე ჩატარდეს. რამდენიმე დღის წინ კი საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელს მაია ფანჯიკიძეს უთქვამს, რომ მისი ქვეყანა აუცილებლად იქნებოდა წარმოდგენილი სოჭის თამაშებზე. ცნობისათვის, ზამთრის წინა ოლიმპიურ თამაშებში, რომელიც ვანკუვერში გაიმართა, საქართველო წარმოდგენილი იყო 8 სპორტსმენით საციგაო სპორტში, ფიგურულ სრიალსა და სამთო სათხილამურო სპორტში. გაზეთი კომერსანტი კი საქართველოს შიდა პოლიტიკური ვითარების შესახებ წერს. საქართველოს პროკურატურა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიადგა. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში ლაპარაკია მთავარი პროკურატურის სპეციალური ჯგუფის მიერ წარმოებულ სისხლის სამართლის გამოძიებაზე, რომლის ფარგლებში რევიზია უტარდება ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატის ფინანსურ დოკუმენტაციას. სტატიის მიხედვით, პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა არაერთხელ დაადანაშაულა პრეზიდენტი სააკაშვილი და მისი გუნდი ლობისტური კომპანიების დაფინანსებაში. თუმცა საქმის მთავარი ფიგურანტი, უშიშროების საბჭოს მდივანი გიგა ბოკერია ამბობს, რომ ფული იხარჯებოდა მხოლოდ სახელმწიფო ინტერესების უზრუნველყოფისათვის, ხოლო ფინანსური შემოწმება მიზნად ისახავს შურისძიებას პრემიერ-მინისტრის კრიტიკის პასუხად. სტატიის ავტორის თქმით, ინსპექცია მართლაც ბოკერიას იმ მკვეთრი განცხადებების შემდეგ დაწყებულა, რომელთა მიხედვითაც ივანიშვილი ზიანს აყენებს ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია სახელმწიფო სახსრების არამიზნობრივი ხარჯვის მუხლით. რუსულმა პრესამ ასევე აქტიურად გააშუქა ოპოზიციის მიტინგი, რომელიც 6 მაისს მოსკოვში გაიმართა. ნოვაია გაზეტას მიხედვით, მრავალათასიანი მიტინგი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსეი ნავალნის მიმართვით დასრულდა. ციტატა: იმ ადამიანებსაც, რომლებიც თვალს გვადევნებენ მდინარის მეორე ნაპირიდან, თავისებურად უყვართ რაღაცეები თავიანთ სამშობლოში. მათ უყვართ ნავთობი, გაზი, ციმციმები მანქანებზე, მაგრამ არ უყვართ ხალხი, რომელიც სულ მუდამ რაღაცას ითხოვს. ხალხს არ უნდა, რომ მათ უზარმაზარ ქვეყანას მართავდეს სააგარაკე კოოპერატივი. როცა ერთი წლის წინ ამ ადგილზე ვიდექი, ჩემ წინააღმდეგ აღძრული სისხლის სამართლის საქმეების რაოდენობა იყო ნულის ტოლი. ერთი წლის შემდეგ კი მათი რიცხვი 6-მდეა გაზრდილი. მაგრამ მიმიფურთხებია ამ საქმეებისათვის. ადრეც ვამბობდი და ახლაც ვიტყვი: პუტინი ქურდია, მე არ მაქვს სხვა ქვეყანა, სხვა მოსკოვი და უკან დასახევი გზა. რუსეთი იქნება თავისუფალი. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ალექსანდრ ნავალნის ამ მიმართვას გაზეთი ნოვაია გაზეტა აქვეყნებს.
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუახამის გადაცემას. შემდეგი სიუჟეტიც რუსეთს ეხება. შე გაკვირვებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რომელიც ამ რანგში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს მართავს რუსეთში, პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს შეხვდა და მოუწოდა მას, რომ შეიმუშაონ ერთიანი პოზიცია სირიის კონფლიქტის მოწესრიგების საკითხის მიმართ. თუმცა ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ჯონ კერის რაიმე მნიშვნელოვანი გარღვევის იმედი არ უნდა ჰქონდეს. კობალი გლიგაძე მოგვითხრობს.
მართალი აღმოჩნდნენ ის ექსპერტები, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რუსეთში ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სირიის კონფლიქტის მოწესრიგება იქნებოდა. ვლადიმერ პუტინთან მოლაპარაკების დაწყების წინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სირიის პრობლემის მიმართ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს მრავალი შეხების წერტილი აქვთ.
შეერთებული შტატები დარწმუნებულია, რომ ჩვენ სირიასთან მიმართებით ძალიან მნიშვნელოვანი საერთო ინტერესები გვაქვს. ეს არის რეგიონის სტაბილურობა, ის რომ ექსტრემისტებმა ვერ მოახერხონ პრობლემების შექმნა რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ. ვფიქრობ, ჟენევის კომუნიკეში ორივე მხარემ გამოვხატეთ საერთო პოზიცია. ასე რომ ჯერა რომ დღეს შევძლებთ მცირე წინსვლას და დღესვე გამოჩნდება შევძლებთ თუ არა საერთო ენის გამონახვას.
ვლადიმერ პუტინს ღიად სირიის საკითხებზე არ უსაუბრია. სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრის დაწყების გახსნისას, რაც პრესისთვის ღია იყო, მან განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას წერილი მიიღო და იმედი აქვს, რომ შეერთებული შტატების ლიდერთან წლის განმავლობაში არაერთი შეხვედრა გაიმართება.
მე მივიღე ბარაკ ობამას წერილი, რომელიც გადმომცა თეთრი სახლის მრჩეველმა თომას დონოვანმა. ამჟამად ჩვენ ვმუშაობთ საპასუხო წერილზე. იმედი მაქვს, პირადადაც შევხვდები ბარაკ ობამას. ამის შესაძლებლობა უახლოეს ხანებში ამ წლის განმავლობაში არაერთხელ მოგვეცა.
რუსეთში მყოფი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი შეხვდება ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსაც. ვიზიტის ფონია მთელითვის განმავლობაში მიმდინარე დოკუმენტური რევიზია საერთაშორისო დაფინანსებაზე მყოფ არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც რუსეთის ახალი კანონმდებლობით უნდა დარეგისტრირდნენ როგორც უცხოეთის აგენტები. როგორც სამშაბათს გამოსული გაზეთი „ზვესტია“ წერს, რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ შემოწმების შედეგად მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უცხოურ აგენტად ჩათვალოს იური ლევადას სახელობის ანალიტიკური ცენტრი.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა მოსკოვში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის ვიზიტზე. ის როგორც მოისმინეთ, რუსეთის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე გამოვიდა სირიის საკითხში ერთობლივი პოზიციისკენ მოწოდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12:29. მაპატიე თორმოზე ერთი წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
ახლა თავისუფლ კულტურულ პროგრამას ახალი ევროპა, რომელიც ევროპარლამენტში ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის გამოსვლას დაეთმობა. როგორც მან 6 მაისს განაცხადა, ამ გამოსვლისას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ეფექტიანი ვერ იქნება სამხედრო ძალის მხარდაჭერის გარეშე. სალომე ასათიანი.
ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი თვლის, რომ სამხედრო ძალით მხარდაჭერილი თუ არ იქნება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას, მოაკლდება სათანადო დამაჯერებლობა. ჩვენ ევროპელებმა უნდა გავიაზროთ, რომ მხოლოდ რბილი ძალა საერთოდ არ წარმოადგენს ძალას. დიპლომატია მაგარ ძალას თუ არ დაეფუძნა, ევროპას მოაკლდება დამაჯერებლობა და გავლენაო, უთხრა რასმუსენმა ევროპელ პარლამენტარებს 6 მაისს, ორ შაბათს, როცა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოვიდა სიტყვით. მისი გამოსვლის ანალიზს ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ი გვთავაზობს. თუკი ევროპის ქვეყნები მტკიცედ არ უერთგულებენ უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროებში ინვესტირების პროცესს, მაშინ გაძლიერებული ევროპული თავდაცვისა და უსაფრთხოების შესახებ მთელი ეს საუბრები მხოლოდ საუბრებად დარჩებაო, დასძინა მან. ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოდან 21 ნატოს წევრიც არის. რასმუსენის შეფასებით ეს ქვეყნები განიცდიან სატრანსპორტო თვითმფრინავების, მათი ჰაერში გამართვის და დაზვერვის, დაკვირვების და რეკოგნოსცირების შესაძლებლობების ნაკლებობას. თუმცა რასმუსენი თვლის, რომ ფინანსური კრიზისის პირობებში ევროკავშირის ცალკეულ წევრ ქვეყნებს ძალიან ძვირი დაუჯდებათ იმ შეიარაღების შესყიდვა, რომელიც ნატოს სურს, რომ მათ ჰქონდეთ. ამასთან რასმუსენმა მიანიშნა, რომ ევროპის ქვეყნებს უცხო ქვეყნებში არსებულ კრიზისებთან მიმართებით მეტისმეტად მშვიდობის მაძიებლური პოზიცია აქვთ ხოლმე. ჩვენ უნდა გქონდეს პოლიტიკური ნება საიმისოდ, რომ სამხედრო საშუალებები გამოვიყენოთ, გავუმკლავდეთ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ევროპის ზღურბლთან წარმოქმნილ პრობლემებს, რათა ხელი შეუწყოთ იმ ჩვენგან მოშორებით წარმოქმნილ კრიზისებთან გამკლავებას, რომლებსაც ჩვენზეც შეუძლია გავლენის მოხდენაო. თქვა მან. Rasmussenis ეს გამოსვლა იმ მოსამზადებელი სამუშაოების ნაწილი იყო, რომელიც მიმდინარეობს დეკემბერში დანიშნული მნიშვნელოვანი სამიტის წინ, რომელიც ევროპის თავდაცვის საკითხებს მიეძღვნება. მას შემდეგ, რაც 2008 წელს ფინანსურმა კრიზისმა იფეთქა, ამგვარი სამიტი აღარ ჩატარებულა. თავის გამოსვლაში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის გაფართოების პერსპექტივაზეც ისაუბრა და კონკრეტულად საქართველოსაც შეეხო.
ჯერჯერობით მიზნისთვის არ მიგვიღწევია. წინ კიდევ ბევრი სამუშაოა და მე მოხარული ვარ, რომ საქართველოს ახალმა მთავრობამ დაადასტურა ნატოსკენ მისწრაფება. ახლა საქართველოზეა დამოკიდებული იმის დემონსტრირება, რომ ქვეყანა საჭირო კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს.
ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ი წერს, რომ რასმუსენის მხრიდან ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის შესახებ განცხადებების გაკეთებამ ბევრს გაუჩინა კითხვა ხომარ უმიზნებსის ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის, კეტრინ ეშტონის თანამდებობას მას შემდეგ, რაც ეშტონი ამ პოსტიდან წავა მომავალ წელს. თუმცა თავის კარიერაზე საუბრისას რასმუსენმა თქვა, ჯერჯერობით შემდეგ ნაბიჯზე არ ვფიქრობ.
დროა დაგემშვიდობოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.